สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐวันที่16ตุลาคมเป็นวันอาหารโลกเป็นวันของการต่อสู้ความหิวโหยมีการก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO ขึ้นในวันเดียวกันนี้เมื่อปีค.ศ.1945และผู้คนทั่วโลกได้ร่วมกันประกาศพันธกรณีที่จะกำจัดความหิวโหยให้ได้ภายในชั่วชีวิตของเราในช่วงราวๆ10ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นผู้คนที่ประสบความหิวโหยเป็นประจำเกือบทุกวันลดจำนวนลงในเวลานั้น1ใน6ไม่มีอาหารมื้อเย็นรับประทานเกือบจะทุกวันอัตราส่วนดังกล่าวขยายออกไปเป็น1ใน9ในขณะนี้ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ประสบความหิวโหยเป็นระยะทั่วโลกอีกเกือบ 800,000 คนในจำนวนนี้ 60% เป็นผู้หญิงและแม้ข้อเท็จจริงจะระบุว่าชาวนารายย่อยส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาเป็นผู้หญิงเมื่อผู้หญิงประสบความหิวโหยหมายความว่าเด็กๆก็ประสบความหิวโหยด้วยมีเด็ก161ล้านคนทั่วโลกอายุต่ำกว่า5ขวบที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีเพราะขาดอาหารผลก็คือสมองของเด็กเหล่านี้จะไม่พัฒนาตามปกติเด็กเหล่านี้อาจประสบปัญหาการเรียนรู้การเจริญเติบโตของร่างกายและความสามารถในการเรียนรู้จะแคร่แกร่นการขาดอาหารไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในอนาคตของเด็กๆเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของชุมชนเศรษฐกิจและประเทศของเด็กเหล่านี้ด้วยนอกจากเด็กที่ประสบปัญหาการขาดสารอาหารเป็นระยะแล้วยังมีเด็กเกือบ5ล้านคนอายุต่ำกว่า5ขวบที่เสียชีวิตเพราะโรคเกี่ยวกับการขาดอาหารทุกปีด้วยประชาคมโลกกำลังทำงานเพื่อกำจัดความหิวโหยเพราะเป็นการกระทำที่ถูกต้องเป้าหมายแรกของการพัฒนาในช่วงสหสวัสดิ์ของสหประชาชาติเรียกร้องให้ลดจำนวนประชากรที่เผชิญกับความหิวโหยและความยากจนอย่างยิ่งลงครึ่งหนึ่งเราประสบความสำเร็จกับเป้าหมายนั้นและในขณะที่เราก้าวเข้าสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนสำหรับปีค.ศ.2030เราเพิ่มความทะเยอทะยานและกำลังพยายามจะยุติความหิวโหยและความยากจนอย่างได้ผลพร้อมๆกันสหรัฐให้ความช่วยเหลือในความพยายามดังกล่าวด้วยโครงการ Feed the Future สหรัฐร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศต่างๆมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและที่เป็นพหุภาคีองค์กรข้ามชาติเช่นสหประชาชาติชุมชนนักวิจัยและภาคเอกชนเพื่อจะยกผู้คนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้พ้นจากความหิวโหยและความยากจนในวันอาหารโลกสหรัฐขอยืนยันพันธกรณีที่จะต่อสู้กับความยากจนความหิวโหยและการขาดโภชนาการที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในอีก30วินาทีครับ
News.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่19ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้1วันก่อนการอภิปรายโต้คารมครั้งสุดท้ายระหว่างฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์ที่รัฐเนวาดาซึ่งเป็นรัฐที่จะมีการขับเคี่ยวช่วงชิงประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐตำหนิโดนัลด์ทรัมป์ที่กล่าวอ้างว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นนั้นมีการวางแผนสมคบคิดไว้เพื่อกำหนดผลล่วงหน้าฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตขยายการหาเสียงเข้าไปในรัฐซึ่งเป็นฐานคะแนนของพรรครีพับลิกันเดิมโดยเพิ่มความหวังว่าจะมีโอกาสได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐวันนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐโจเซฟไบเดนและวุฒิสมาชิกอาวุโสออรินแฮชของวุฒิสภาสหรัฐไปที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์การกระตุ้นประสาทเพื่อแก้ปัญหาความเศร้าสลดหดหู่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวหลังจากมีการเจรจาหารือกับนายกรัฐมนตรีของอิตาลีประธานาธิบดีบารักโอบามาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวและตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันที่กล่าวอ้างว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้อาจจะมีการโกงหรือกำหนดผลไว้ล่วงหน้าทำให้ตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นควรจะหยุดโอดครวญเรื่องนี้ได้แล้วและมุ่งเน้นไปที่การหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง3อาทิตย์แทนซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่การประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้ว่าไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของสหรัฐที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีพยายามลดความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการเดินเข้าคูหาเสียด้วยซ้ำประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าคำกล่าวอ้างของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้อาจมีการโกงหรือควบคุมผลเอาไว้ทำให้ตนเสียเปรียบนั้นเป็นคำกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมลดต่ำลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับคะแนนนิยมของคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตคือนางฮิลลารี คลินตันและในช่วงไม่กี่วันมานี้ทรัมป์เริ่มจุดประเด็นว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้มีการกำหนดผลเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงอาจมีการโกงด้วยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างว่ามีการทุจริตในการออกเสียงเลือกตั้งในบางรัฐซึ่งเปิดโอกาสให้มีการลงคะแนนล่วงหน้าในขณะนี้แต่ไม่ได้นำหลักฐานใดๆมาแสดงการสนับสนุนคำกล่าวอ้างดังกล่าวนะครับเขายังระบุด้วยว่าจะมีปัญหามากขึ้นในวันเลือกตั้งคือวันอังคารที่8พฤศจิกายนและกล่าวหาว่าระบบการลงคะแนนทั่วประเทศขณะนี้ถูกกำหนดผลเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ตนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้สื่อมวลชนในสหรัฐกำลังร่วมกันวางแผนสมคบคิดกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันเพื่อให้เธอได้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ว่าขอแนะนำให้หยุดร้องโอดครวญและพยายามอธิบายจุดยืนหรือนโยบายของตนเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าผู้นำของสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าหากผลปรากฏว่านายโดนัลด์ทรัมป์เป็นฝ่ายที่ชนะเลือกตั้งตนก็คาดหวังว่านางฮิลลารี คลินตันจะยอมรับผลการนับคะแนนแต่โดยดีและให้สัญญาว่าจะร่วมมือทำงานกับประธานาธิบดีคนใหม่เพื่อให้ประชาชนอเมริกันได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการทำงานของรัฐบาลและการส่งมอบอำนาจทางการเมืองโดยสันติประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าคงไม่มีใครที่คิดจริงจังว่าระบบการเลือกตั้งของอเมริกาจ จะสามารถถูกกำหนดผลไว้ล่วงหน้าได้เนื่องจากเป็นระบบที่มีการกระจายอำนาจของการลงคะแนนออกไปตามรัฐต่างๆและมีความสลับซับซ้อนซึ่งที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีหลักฐานว่าเกิดการโกงหรือกำหนดผลเอาไว้ก่อนเช่นเดียวกับในครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวสรุปนะครับว่าหากโดนัลด์ทรัมป์เริ่มโอดครวญตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงคะแนนเช่นนี้และหากพ่ายแพ้ขึ้นมาแล้วโยนความผิดให้กับผู้อื่นเขาก็ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและในขณะที่ผลการสำรวจคะแนนนิยมแสดงว่าฮิลลารี คลินตันตัวแทนพรรคเดโมแครตมีคะแนนนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ในการวัดหรือว่าหยั่งผลของสื่อมวลชนหลายสำนักโดยทั่วไปในขณะนี้นะครับในขณะนี้ฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันได้ขยายการรณรงค์หาเสียงเข้าไปในรัฐบางรัฐซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นฐานคะแนนเสียงของพรรครีพับลิกันแต่เดิมตัวอย่างของรัฐที่ว่านี้ก็คือรัฐอาริโซนาซึ่งในช่วงของการเลือกตั้งประธานาธิบดี16ครั้งที่ผ่านมามีอยู่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ประชาชนในรัฐนี้ออกเสียงเลือกให้กับตัวแทนของพรรคเดโมแครตโดยฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันประกาศว่าจะใช้เงินเพิ่มอีก2ล้านดอลลาร์ในการซื้อโฆษณาในรัฐอาริโซนาที่ว่านี้แต่นอกจากการทุ่มเงินเพื่อซื้อโฆษณาในรัฐแอริโซนาแล้วฝ่ายหาเสียงของพรรคเดโมแครตยังจะส่งนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐซึ่งได้รับคะแนนนิยมในระดับสูงไปช่วยหาเสียงในการชุมนุมที่รัฐแอริโซนาให้กับนางฮิลลารี คลินตันด้วยคะแนนการหยั่งเสียงในรัฐอาริโซนาขณะนี้แสดงว่าทั้งฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคะแนนคู่ขี้สูสีกันมากถึงแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วรัฐนี้จะมีความโน้มเอียงในการออกเสียงให้กับตัวแทนของพรรครีพับลิกันก็ตามนอกจากรัฐอาริโซนาแล้วฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันยังได้ทุ่มทรัพยากรไปยังอีก2รัฐซึ่งถึงแม้ว่าขณะนี้นายโดนัลด์ทรัมป์จะมีคะแนนนิยมอยู่ก็ตามคือรัฐมิสซูรีและรัฐอินเดียนาโดยทั้ง2รัฐนี้ผู้ที่ลงสมัครในตำแหน่งวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐดังกล่าวนั้นมีคะแนนคู่ขี้สูสีกันระหว่างผู้สมัครของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันและฝ่ายหาเสียงของพรรคเดโมแครตมองว่าถ้าหากตัวแทนของพรรคเดโมแครตได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐมิสซูรีและรัฐอินเดียนาก็จะเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ที่จะทำให้พรรคเดโมแครตนั้นเข้ามากลุ่มเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือสภาสูงของสหรัฐซึ่งจะช่วยให้การทำงานของนางฮิลลารี คลินตันหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเป็นไปได้ง่ายขึ้นครับการสำรวจหรือผลการรายงานของเว็บไซต์ Real Clear Politics ในขณะนี้ระบุว่านางฮิลลารี คลินตันได้คะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในการสำรวจระดับชาติประมาณ7และบรรดา นักวิเคราะห์การเมืองหลายคนมีความเชื่อหรือคาดการว่าขณะนี้มีโอกาสอย่างสูงถึง 90% นะครับที่นางฮิลลารี คลินตันจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐครับและการอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตครั้งที่3และครั้งสุดท้ายระหว่างตัวแทนพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันจะมีขึ้นในคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐคือวันพรุ่งนี้ที่นครลาสเวกัสในรัฐเนวาดารัฐเนวาดานับเป็นรัฐที่เรียกว่า Battleground State ซึ่งเป็นรัฐที่จะมีการขับเคี่ยวช่วงชิงเสียงของ Electoral Voter กันอย่างเผ็ดร้อนระหว่างพรรค Republican และพรรค Democrat นะครับรัฐเนวาดาที่ว่านี้เป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปี2008อย่างร้ายแรงที่สุดโดยราคาบ้านและการตำแหน่งงานนั้นถูกลดลงอย่างเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามในช่วงหลังการจ้างงานในรัฐเนวาดาได้เพิ่มขึ้นและขณะนี้เศรษฐกิจก็กระเตื้องขึ้นและบรรดาผู้ออกเสียงในรัฐเนวาดากำลังมีความหวังและให้ความสำคัญกับประเด็นทางเศรษฐกิจกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญในรัฐเนวาดาคือกลุ่มคนที่มีเชื้อสายละตินอเมริกาและเป็นผู้ที่อพยพจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้เข้าไปทำงานในสหรัฐครับ อีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับข่าวสำคัญในวันนี้ก็คือรองประธานาธิบดีสหรัฐโจเซฟไบเดนและวุฒิสมาชิกออรินแฮชซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกระดับอาวุโสของวุฒิสภาสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกันเดินทางไปยังสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันเพื่อร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งนับเป็นผู้นำระดับสูงที่สุดของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐที่เดินทางไปร่วมลงนามในสมุดถวายอาลัยคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเดินทางไปที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันด้วยและมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวันนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเพื่อร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชรองประธานาธิบดีโจไบเดนเขียนข้อความลงในสมุดถวายอาลัยว่าในนามของประธานาธิบดีบารักโอบามาและประชาชนอเมริกันข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนชาวไทยและพระราชบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชรองประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าในช่วงการครองราช70ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเป็นเสาหลักในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศคือไทยกับสหรัฐพระองค์ทรงเสียสละเพื่อประสบนิกรชาวไทยและทรงเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าของสหรัฐอเมริกาและในวันเดียวกันวุฒิสมาชิกอาวุโสออรินแฮชผู้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเฉพาะการของสหรัฐในกรณีที่รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เดินทางไปร่วมลงนามในสมุดถวายอาลัยที่สถานทูตไทยณกรุงวอชิงตันเช่นกัน
I send my deepest condolences because this is a great loss to the Thai people. And this is a great man. We had tremendous respect for him, his leadership through the wars and through the other problems, and the way he led was such a good example for the people. He's the type of a leader that anybody could have a lot of respect for.
วุฒิสมาชิกออรินแฮชกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประสงค์นิกรชาวไทยที่สูญเสียมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่พวกเราให้ความเคารพอย่างสูงในความเป็นผู้นำของพระองค์สว.อาวุโสผู้นี้กล่าวว่าแนวพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีการสูญเสียพระองค์ท่านถือเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยเช่นเดียวกับที่โลกได้สูญเสียผู้นำที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน
This is a time whereAllies and friends come together to pay respect to a truly great man who has served his country very, very well. And we just wish you the very best in the transition so that when his son decides to take over, that everything will go with a great deal of respect, love, affection.
วุฒิสมาชิกออรินแฮชของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวต่อไปว่านี่คือช่วงเวลาอันสำคัญที่มิตรประเทศของไทยจะต้องร่วมกันแสดงความเคารพในพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้เป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงงานหนักเพื่อประสบนิกรและประเทศของพระองค์อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและในโอกาสนี้ขอให้ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านรัชกาลผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ต่อไปทั้งนี้รองประธานาธิบดีโจไบเดนและสว.ออรินแฮชถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐที่ได้ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชจนถึงขณะนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าสู่ช่วงของรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้น กล่าวคือดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น76จุดปิดที่ 18,162 Nasdaq เพิ่มขึ้น44จุดปิดที่ 5,244 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 2,140 ครับต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับนักลงทุนแสดงความกังวลต่อทิศทางการอ่อนค่าของเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหลังจาก Brexit หรือการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษก่อนหน้านี้เมื่อตลาดการเงินรับข่าวการลงประชามติ Brexit ในเดือนมิถุนายนแรงขายเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษกดดันค่าเงินและต่อเนื่องมาถึงเดือนที่แล้วที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินปอนด์มาอยู่ที่ 1.13 ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ31ปีนะครับแม้ว่าสัปดาห์นี้ปอนด์จะขยับขึ้นมาที่ 1.22 ดอลลาร์ระดับดังกล่าวก็ยังถือว่าอ่อนค่าอยู่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเงินปอนด์อาจจะร่วงต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลหลังอังกฤษไม่ได้เป็นสมาชิก EU ต่อไปนักลงทุนจากกองทุน Hedge Fund และนักเก็งกำไรคนอื่นๆหลายคนลดการถือครองเงินอังกฤษในระดับที่มีการขายเงินปอนด์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อ8ปีก่อนธนาคาร HSBC ประเมินว่าค่าเงินปอนด์น่าจะแตะระดับ 1.18 ดอลลาร์กลางปีหน้าขณะที่ตัวเลขที่น่าตระหนกกว่านั้นคือมาจากนักลงทุนรายใหญ่นายจิมโรเจอร์สผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนควันตั้มฟันกับจอร์จโซรอสซึ่งเขาคาดว่าเงินปอนด์นั้นอาจจะมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์หรืออ่อนกว่านั้นในอีก 3-4 ปีจากนี้นะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาเรซาเมย์ของอังกฤษและคณะรัฐมนตรีของเธอกล่าวว่าพวกตนไม่คิดว่าการอ่อนค่าลงจะยืดเยื้อยาวนานและว่าการซื้อขายค่าเงินนั้นมีทั้งขาขึ้นและขาลงเป็นธรรมดานะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมที่จะประกาศมาตรการเพิ่มความแข่งขันให้กับสายการบินสหรัฐและยกระดับความโปร่งใสด้านการตั้งราคาตั๋วเครื่องบินด้วยนะครับแหล่งข่าวของรอยเตอร์สที่ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่าทำเนียบขาวต้องการให้ผู้บริโภคมีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางทางอากาศและที่เกี่ยวกับผลประกอบการของสายการบินครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับพิธีกรรายการโทรทัศน์นายบิลลี่บุชถูกไล่ออกจากรายการ Today Show ของช่อง NBCหลังจากเทปภาพและเสียงที่เขาและนายโดนัลด์ทรัมป์สนทนากันเมื่อ11ปีก่อนถูกเผยแพร่ออกมาตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เทปดังกล่าวนั้นมีเสียงโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนผู้สมัครลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโอ้อวดถึงการล่วงเกินสตรีโดยที่บิลลี่บุชซึ่งเป็นคู่สนทนานั้นหัวเราะร่วมด้วยนะครับบิลลี่บุชวัย45ปีเป็นหลานชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชและเป็นลูกพี่ลูกน้องกับประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนะครับและผลสำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มมิลเลนเนียลส์เกือบ 1,250 คนที่อายุระหว่าง18ถึง35ปีชี้ว่าคนเหล่านี้ไม่ชอบทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี่คลินตันที่กำลังแข่งกันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับคนกลุ่มนี้กล่าวว่าพวกตนสนใจที่จะให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ประเภทอุกาบาตยักษ์วิ่งชนโลกมากกว่าที่จะเห็น1ใน2คนนี้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ1ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าต้องการให้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้นำสหรัฐอย่างไม่มีวันหมดอายุและ126ของคนเหล่านี้บอกด้วยว่าอยากเห็นผลการเลือกตั้งที่ใช้ระบบสุ่มเลือกประธานาธิบดีมากกว่าที่จะได้นางฮิลลารีหรือได้โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศนะครับการสำรวจนี้ทำโดยศูนย์ Center for Public Opinion ที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ครับ และส่งท้ายนะครับผู้ผลิตของเล่นในเครือ Spin Master เปิดตัวของเล่นที่เป็นตุ๊กตาคล้ายสัตว์เช่นนกเพนกวินและมังกรซึ่งเจ้าของนั้นสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์ดังกล่าวจะออกมาจากไข่นะครับผลิตภัณฑ์นี้ชื่อว่า Hatchimals และเจ้าของ Hatchimals นั้นจะมีส่วนช่วยฟูมฟักให้ตุ๊กตาเติบโตออกมาจากไข่หลังจากนั้น Hatchimals ก็จะเริ่มเรียนรู้ทักษะต่างๆผ่านระบบคอมพิวเตอร์ภายในเช่นการฝึกเดินและยังสามารถพูดได้นะครับทางบริษัทคาดว่าจะได้รับความนิยมสินค้าดังกล่าวจะได้รับความนิยมโดยตั้งราคา Hatchimals ไว้ที่$59กับอีก99 เซนต์และจะเริ่มขายวันศุกร์นี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับแพทย์ใช้วิธีบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นความหวังว่าอาจจะช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าได้คุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานของจอร์จปูติกมาเสนอส่งท้ายครับ
หลังจากได้รับการบำบัดด้วยการกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กเฉพาะที่แบบลึกหรือ Deep Transcranial Magnetic Stimulation ที่เรียกสั้นๆ นะคะว่า DTMS นาน4สัปดาห์เวนซาวส์บอกว่าเขารู้สึกว่าอาการซึมเศร้าดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ
Since I've started this treatment I've only had one cycle of deep depression and that's uncharacteristic for this time frame soI'm very relieved.
เขากล่าวว่าตั้งแต่เริ่มการบำบัดเขามีอาการซึมเศร้าหนักแค่รอบเดียวซึ่งถือว่าไม่ผิดปกติหากดูจากระยะเวลาที่เขาเข้ารับการบำบัดและเขาเองรู้สึกโล่งใจมากตัวขดลวดอิเล็กทรอนิกส์ในหมวกคล้ายกับหมวกกันน็อกที่เขาสวมจะส่งพลังงานสนามแม่เหล็กออกมาเพื่อกระตุ้นสมองในส่วนที่ก่อให้เกิดความบกพร่องทางอารมณ์นี้ค่ะผู้ป่วยจะเริ่มเห็นผลของการบำบัดรอบแรกในราว5 วันและหลังจากนั้นไม่นานคนไข้ก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้น
In 3 to 4 days later they said yes I am out of it yes I am more energized
ดร. แวกดีอาเตียจิตแพทย์กล่าวว่าหลังจากการบำบัด 3-4 วันคนไข้จะบอกว่ารู้สึกดีขึ้นมีกำลังวังชานอนหลับดีขึ้นและทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นออกไปข้างนอกบ้านได้การกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กมีใช้กันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1984นะคะแต่การคิดค้นขดลวดสมัยใหม่ช่วยกำหนดให้ส่งสัญญาณสนามแม่เหล็กไปยังเฉพาะจุดของสมองส่วนที่เป็นเป้าหมายของการบำบัดได้อย่างแม่นยำการบำบัดเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นสมองครั้งละ20นาทีเป็นเวลาติดต่อกัน 20-30 วันค่ะตามด้วยการกระตุ้นสมองเพื่อการคงสภาพ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นานหลายสัปดาห์ติดต่อกันผลข้างเคียงที่พบเพียงอย่างเดียวคืออาการปวดหัวเล็กน้อยเป็นครั้งคราวค่ะดร. แอรอน เทนเดลเลอร์หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของบริษัทที่ผลิตเครื่องกระตุ้นสมองนี้กล่าวว่ายังบอกไม่ได้ว่าผลของการบำบัดด้วย DTMS นี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหนค่ะ
We do know that if the person gets better from TMS and then continues some form of maintenance meaning they'llMore than likely stay better.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่าทีมงานรู้เพียงแต่ว่าหากคนไข้คงการบำบัดด้วยการกระตุ้นสมองต่อไปอาการก็น่าจะดีขึ้นค่ะในยุโรปนะคะการกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก DTMS นี้นำไปใช้ในการบำบัดโรคซึมเศร้าและโรคหลงลืมแบบดีเมนเชียความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สโรคพาร์กินสันส์หรือแม้แต่เพื่อเลิกสูบบุหรี่ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐได้อนุมัติให้ใช้เครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กนี้ในการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อยารักษาค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังมีการทดลองทางคลินิกกับคนที่ป่วยเป็นโรคย่ำคิดย่ำทำและโรคเครียด PTSD หลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington